Kesuma Kenya har'a abba qabeenya obodin qutayya saati obodin qunnama Ethiopia ummata gaggarun bekamu University Rift Valley hoji investmenti ummat faida kesa argatu heddu qabu investorin ummataf bu'an buf investora ta uhin qabu jedu soraz obodin ku as studio VOA taferun as office why hoji sani akasichun dubatu
Bolin koyoya
barahaya
barahaya
nagin sadada
nagin yara
wan kam jufa naga kafda
wanda garin jira
ayye nami hedduni bolin kun balchaje dures mona balloti je abbariya je abbaye sa sinje ani tokki gumi he salle sinje dan ka kuma nin jijirelle sinje dan ane ni sinje le siyamar ta
he de magana ta kuma je te kana maga ba yin ka ba na te kana maje te to ko ne amira ko din je
ma kalma ke te ti siyamar an ga ke te
en den da
abbaye nu
abbana olit
abbana ol
e
nam heddu ga ba nam heddu dar ba telle university heddu jarte man member mota heddu jarte albin balchoma to ne sasiru mo guddate na ke sato fardi
ale si rakkina kana ke sa wonan da bre si rakkina ke sa da bre san ratte unde fatte din ka darana ti ofkan wa sai ne ofarge cha mana garum sa ban jan ka bu mu ko jara tin jal ka be ba di yara kilometri kudani o lukan de be wonan barade wonan ti ko gan arga ti gara ba rudar kana ti sai ne cha
jolu ba di ate jolu ba di ya yabbi gurbati si targete akhiana kan ke sai sa da gaet e na ma hojjatte argete arta modures milionera namachi gadi jura mo ol guddi hujirta aga mitiga madwan jetana to
wa kayo kanu kende sala fiya kanin kabane ugan kende gammachu guddan ana tallat daga mu kana jala injuru le chura
e sakata sigeta abban ki jolle shanta ma ol kabature
yero mutum madar gidi sala fankene ni ne gar mutum kuni bosat kanje maka akakayu fiya tiyawan hore si kuma tama kallaka mu ofan ko godana din ture farayuti jabletik santure cirak emu mana bamsa yes barate university si wuteti nagal ergasani argadde
e sajal ka ummat karkaru
ummat karkaru panjal ka bi ani rim baratu lanu makiya ke chatti muka gudda jira tadde ci gibbi ke nyakecha tadde ke sanjala ti bila wodi dabitin ranga batiti ko kafalchi se ofiki yamo wole jititi barachato galgala barsisa guyamo wole jititi barachanto e
kayo jolle barsi jolle barsi jolle de ko mati tu ko ga fasa ga gambarat
gara torba sa de ti timbarat ta to ergan ku dala ba fite barnota tekniki na moya kan erga fite boda wulin ti kan je dan ka tamata kattin mana barum sa ti ku ta kabale bosa chorra je de mbare bosa chorra ku mo dur kan ti mana barum sa mammo gada kan qabu ture mammo gada ku ni ya dan mo mammo ti je chan bosa chorra je de bare ganzaban kabaddu kabadde tin gar hada matit nafiyad yete bale nafiyad amma biye sadde tin rajaje char nafiyad barata kuma ba e dugan kaba keji da ka e haga preparatory wote bana jiraje char erga amma nafiyad banne boda moy university rift valley da banne kampasi gara afutami ja genye jir kampasi afutami ja kambanne regular an timbarata no tau ni wiftu barro da fago gara bakka din basadi afuriti to banne jir da biro wiftu barmo da fago da hojjeto ta kuma ta malla kama ne sin kafka an ken tadda sun gala jal kabde deem te me college ka university he du tate
ere
mamo gada en namin benne
mamo gada kuni inna wicharanno ke nyestba iwa umurubum matratina matafsa unamanu barsis fundara radebe katama wulijiti je dutti bosa chora mana barum sabane nama gidesandi wulitti nu gurenu barsis yechata wai urumum ma kinyalli akabaranu hannu gol barsisa ki ya yechata
barsisa ke tabu bunjira
amma dubun jira e
o sa jaga su jira
ka in jaga su dan
nafiyajin kuna ma makada abukan ke yi maka kamfani kan ke yi tumo
nafiyar je chuni maka jolle ti yati na olis mi sam duwa ki ya itti ane mo fra olil dalce itti ane ti yadi dalce itti ane tin abarti dalce itti ane tin mo danga dalce fidari duwa han jolle kanati
tumi yaje
nafiyaji de wuri ti rufe male
no
magu makuma sani akuma dalu ta sani tin na ol malifin jeneni inni sina qaba fra ol malifin jeneni sina qaba
yaadi maalif jedheni seenaa qaba. Garuu ijoolleen kiyya hunduu afaan Oromootiin maqaan isaanii.
Abba ijoollee dhagani?
Ijoollee 10 naa ol firaa ol yaadi amartii daangaadha. Biyya kanatti barachaa jiran yuunivarsiitii galan kun hunduu. Ijoolleen amma ammoo na bira jirtu Ooliyaad, Kookeet, Kennaa fi Keetii jedhamti.
Gammoojummaatti gargaarsa argatta waan jiraaf kennaa kooleejii hedduutti kan bantee.
Kan yuunivarsiitii hedduutti
bantee. Gargaarsa argatta waan qabdaa.
Wannuma takka wannan mootummaarraa argatte lafa minaalbaata liiziidhaan ala jiree duraa nuuf kennaniif isas immoo amma liizii kaffalaa jiranii kirikirumarra jirra. Malee wanna guddaa mootummaan nuuf gargaaree jiru garuu mootummaan akka uummata keenya barsiisnu akka karaa barbaanneen. Kwaalitii irratti hojjennu kontiroolii nu godhee jira. Qulqullina barnoota irratti nu gargaaree jira. Wanna barbaannu guuta jiran. Haa ta'u malee akka biyya alaatitti fandii argachuudhaan maal godhuudhaan wannuma takka wanna arganne hin qabnu. Baratuma bilisa kennine fa'a gibira kaffalaa jedhamee gibiratti kaffalaa jira.
Uummatni maal irraa argata?
Ani barnoota bichaa kennuu oduu hin ta'in amata 17-16 afaan Oromoo akka dagaaguuf yuunivarsiitii afaan Oromooti warri ba'e. Mandara isaatti galee gizee qubee barsiise birrii 3,000-2,000 barataa yuunivarsiitiitti kennaan ture.
Nama kam tolaan barsiisa gammoodhaan asii?
20,000 ol bilisaan haga ammaatiitti barsiise.
Tolaan baratanii
booda kan barataan jira. Amma ammaa duraan amataan kan kenninu nama 1,000, nama 200-300 ture. Amma garuu 4,000 kennina.
Tolaan akka
tolaan.
Manneen barnoota akka tolaan ijaarte kennitaa bi qaabatta.
Amma mana barumsaa haayiskuulii tokko amma reefu ijaaree kennaa jira. Qonna immoo riisarchii irratti adeemsa jedhee baala irratti miliyoona 8 kan bite amma immoo dargaggoodhaaf kennuudhaaf kaayyoon qaba amma of duratti na kennaa. Rooba eeggateeti qonni naannoo sanii gabaareen achi jirutti gaggeessuu danda'a. Kanaafuu ani achitti investii godhuun barbaachisaa waan hin taane dargaggoo achi jirutti gurmeessitiin yeroo gabaabaa kanatti gara dargaggoo 200 gaarii gurmeesse kaartii 4-4 kaartii 2-2 argachuu danda'a. Wanna ta'eef kana gurmeessitiin uummataa kenna. Ijoollee naannoo Adaamaa Zuuriyaa jiraniif bakka dhagaa baataniif iskaabaatarii tokko kenneef. Iskaabaatarii kaartii jedhamu dhagee isaanii kenneef.
Waldaa
wal ijaaran. Waldaa warra ijaaratan kana ganzaba leenji yeroodhaan ofii kiyyaafu qarqaaruun jira ijoollee naannoodhaa. Amma soodaree barrii gubbaarratti suuqii gara 40 ijaaratan jira lafa qofforaan jira. Suuqii san gizee dhalataa achiitii kenne dhalataan sun immoo nigdiidhaa barbaada qarshii silliqeechinaaf jechaadha. Qarshiin maayikiroofaayinaansi kan jedhanis bannee jira kanumaa jennee. Rakkata biizinasii keessa seenne ijoollee Oromoo akka qarqaaran jechuun hin dhaabne. Amma akkasii kana wanna baay'een hojjette. Bishaan kan baaseef hin jira. Kan of duras immoo baasuudhaan kaayyoo itti qabatte jira. Qeenaa keellaa kanallee bakka bakkatti nan qarqaara mandara keessa. Namni as kiyyaaf kumaatamaatti jira. Ana laalanii uummata kiyya akka qarqaaran barbaadeetiin malee ani ganzabni narraa hafeetii buti. Anis argadhee namni kiyya sabni kiyyas oduu argate hundi keenyaa walqixxee oduu saba keenyaan abbaa qabeenyaa taanee nu gammachiisa kanaaf achirratti immoo hanqabsaa jirru jechaadha.
Gaaf hojii kan jalqabdu miliyoonar ta'aa jettee jalqabdu moo ajajamtu miliyoonar taati?
Dhugaas itti maatii miliyoonara ta'aa jedhee ofii yaadne. Garuu hojjettee wanna gaarii akkan dabarsu akkanumatti kaayyoon kiyya natti mul'ata ture. Maalifii waaqayyoo galannaa ta'u amma kunu as ga'ee anis nama qarqaaru ta'ee argame jechaadha.
Mi afaan guutadhee jedha horii eegamu qabda.
Dhugaa takkaan lakkoofne amma agaan qabu agana jedheen beeku.
Miliyoonara osoo hin jenna.
Miliyoonara ta'uu hin danda'a. Kan sababu baankicha isin teekisu waqtii rakkataa argumanii waan kenna.
Obbo kun nama amala akkamii qaba?
Ani gizee hundaa'e zimuwan jedha dubbachuu baay'ee hin barbaadu. Galgala hirriban qabu waa'ee saba kiyyaatiin yaada namni keenya akkamitti guddachuu danda'a tokkummaa akkamitti dhumuu danda'a maalinni kan gamanaa dhufe kan gamanaa kun maal jedhee oduu waa'ee oromummaa kiyyaa yaadiin hirriba qabadhee hin beeku.
Barnoota jira. Warqii jira, buna jira, wanni silaanamii investimentii irratti hojjechuu danda'a hedduu jira. Atammoo barnootum irratti fuulleeffatte. Maaf akkan ta'edha?
Yeroo dura calqabnee investara walitti guuramuu qabdan jedhanii nu guuran sani qonna fudhadheen ture. Qonna fudhadhee yoon laalu qonna naannoo sanii gabaree irraa fudhatamee ta'u qonni sun ta'e. Maaliin godhanii yeroo dura bareeda Shaalmaar kan jedhan alaaf kenna Wallaggaa keessatti. Gabaree naannoo jiru san. Itti galtee raawwadheetu hundaa sana shanii jedhee fi qonna kiyya san dhiisee biraa deemu.
Rufetin reporti gode malifi namni keenya akkamitti lafa baasaati irratti lafa naannoo itti dhalate irratti abbaan qabeenyaa biraa itti dhufuunu maalif ta'a jedheetin mormachaa ture jechaadha. Investarri tokko ba'ee wanna haaraa oggaa fide investara jechuu kan dandeenyu. Qonna gabareen rooban eeggatee qotusan yoo ati kan qottu ta'e naannoodhaaf faayidaan buustu jechaadha. Teknoolojii haaraa fiddee oggaa lafa keessaa bishaan baastee masinoo irratti hojjettee gisee lamaa sadii oggaan oomishin rooba waaqamichaa erga eeggatee maaliif gabareen naannoo sanii ittiin gurmuufne. Kuni gara kiyyatti warrumti investara jedheetu naannoo Oromiyaadhaa kan akkanatti hojjetu jiraate investara ta'uun qabu. Investara yoo ture wanna haaraa fiduudha. Wanna haaraa bakka finneetti maaliif uummata sanii hin gadhiisne jedhee heektaara meeqa kan ta'u bareeda arshaa lamaatii kan mootummaa sana. Uummataa keenyallee biraa deemu. Kana wanna ta'eef anis rooba eeggadheetiin investii godha. Gabareen achiisu sun rooba eeggatee gizeet akka qotu akkamitti daddaba. Kana godhuudhaan dargaggoo keenyatti gurmeessuu qabna.
Investoroota biyya keenyaatti maal jettu maal gorsuu beektu?
Investoroota biyya keenyaatiin ijoollee dargaggoo keenyaa ofitti qabadhaadha. Isaanis boru investora ta'uu qaban wanna ta'eef. Anis ilma gabaree tokkooti har'a investora haa ta'u malee akkamittiin gabareen tokko gara investoraatti itti deebi'e. Kana deemu hin danda'a Oromoon hunduu. Lafumsi keenya gizee achitti irraa fudhatame investoraa jedhannoo jechuun fuuldura dhaabbachuu qabna. Ana dura dhaabbachuu qaban mirga achirraa qaba wanna ta'eef jechaadha.
Dhiqqeennaan horii argatu gaafa haayimummaa horii guddaa argatu haayimni taphaaf oomishni jaallata sun keessatti ammoo horii guddaa harka qabaachuu waan xiqqooniti haayimummaa fi horii ibidda lamaan jennuuti. Ibidda lamaan kana akka inni nama hin gubneetti akka inni hin gubneetti akkamiin lamaan walitti jabeeffachaa asiin gahatte.
Dhugaa anamma laallan baay'ee gansa barbaadu wanta ta'eef waaqayyoomti gansaba kanammoo akka ani bulchuu na godhe malee ani gansabatti baay'ee xiyyeeffannoo guddaa hin qabuuf garuu saba keetiin ittiin gargaartaa ittiin hojjettaa oduman beekin gara kanatti ceene malee waa'ee biizinasiitiif bootaa kenneef hin beeku amma yoo karrayyuu keessatti banu ba'e karrayyuun barsiisa jedheen bane malee gansaban barbaada jedhee dibuuti garuu bootaa sun immoo investimentii adda addaa itti da'uu barbaachisa wanna ta'eef gansaba oduma irratti da'u qabeenya bakka hundattuu horadhee jira. Garuu qarshiidhaan akkuma sitti jedhatan uumaa waliin kan kiisidhaa qabu hin jiru. Investimentiin kiyya haala kanaan oduudhaan hin beekin garanatti gadi malee waa'ee qarshiiti jedhee yaadee wanneen hojjettee tokkollee hin jiru.
Ijoollee haayimaa maal jettee gorsuu fe'e?
Ijoollee kiyyaan akkuma kiyyatti saba keechan gargaara akkuma kiyyatti hojii keechan irratti hin soobinaa mirga keeggachan hin gallattisina afaan keechan guddisuu irratti hojjedhaa kana jechaanii jira.
Ijoollee keetiin jechuun gumii barnootaan
jedhee. Warra Sumaalirraa safan akkalakkan amma ijoolleen tiyya amma ani baay'een gammade maalifii oduumaatti na agarsiisin gansaba walitti bu'aa warra alaa keech birrii dhibba takka takka ani hani yuunivarsiitiidhaa isaanii erguurraa fuudhanii kennan guddaatti ilaali hunduu saba isaa qarqaaru kan jedhu san mataatti fudhachuu qaban.
Boodiin kuni horii bulii deebanii deebanuu bobbaatii gumii dura bulii jenne.
Horii bulii. Walumaan horii bulii.
Eegen.
Nakubanda.